Nyt vaan sanaa. Loemme yhdessä Kolossose kirjaan esimisestä pyhätykistä. Alkamme 20 salmista kuin 20 salmini. Tänään te sisään, kes on teinut teid kölpavaks osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Temas on meil lunastus, pattude andeks andmine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Ja tema on ihu, see on koguduse pea, on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõiges saaks esikohale, sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas, tehes rahu risti vere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik niiesti selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Aamen. Meie ei tohi unustada, et need read on loetud kõigepealt Pauluse kirjast, ehtsast kirjast kolosslastele. Kirja kirjutades, õigemini dikteerides, ei mõtelnud apostel, et seda loetakse 11 sajandit hiljem kuskil Austraalias, Aafrikas, Ameerikas või ka siin meie kodumaal Läänemere rannikul. Apostel kirjutas selle kirja konkreetsetes tingimustes, kaasaegses olustikus. Ta oli tegevuses kõigega, mis ta neist oli kuulnud, ja oma kirjas ta vastas nende küsimustele. Ta andis neile, näitas õigemini kätte lahenduse nende raskustest ülesaamisel. Kolosslased elasid oma ajastus ja miljöös. Tol ajal, nagu praegugi, ühiskonnas on mitmesuguseid maailmavaateid. Ja kõigest neist ei jäänud ka väike kristlaste kogudus puutumatuks. On võimalik, et osa nendest, kes olid saanud usklikuks ja liitusid kogudusega, olid juba enne usklikuks saamist olnud otsijad inimesed. Ja kui nad tulid koguduse juurde, siis nad võisid kanda enda südames mõningaid küsimusi. Ja samuti on võimalik, et kui nad puutusid kokku ühiskonnas teiste inimestega ja püüdsid neile anda edasi evangeeliumi sõnumit, siis võis tekkida nende kaasaegsete maailmavaadetega kokkupõrkeid. Kas lihtne evangeelium on küllaldane ja õigustatud nende küsimuste ja probleemide ees? Kas Jeesus, kellest nende usk võrsus, võis jääda püsima igasuguste maailmavaadete ja õpetuste rist tules? Nähtavasti leidus koguduses mehi, kes püüdsid Kristuse evangeeliumit täiustada, seda ajakohastada, sobitada mitmesuguste laiatarbe maailmavaate seisukohtadega. Ja sellepärast pöördub apostel Paulus nüüd selle küsimuse juurde. Tema ei asu asja juurde vaidluse vormis. Peab ütlema seda, et vaidluse teel vastase aitamine on viljatu. Tavaliselt vaidluse kaudu vastased kiinduvad oma seisukohtadesse. ja otsivad ainult argumente, et neid oma seisukohti kinnitada ja veel tugevamini kaitsta. Püha elava Jumala tegevus ei vaja meie vaidluskunsti ega diskussiooni. Olgu kallis õde ja vend, Jumal asjad sulle nii pühad, et sa ei lasku vaidlustesse nende üle. Paulus võtab nende maailmavaatelise arusaamise ja näitab nendele rahutuks tehtud inimestele, kui suur on Jeesus. Ta on nii suur, et nad oma kaasaegsetes maailmavaatelistes probleemides ei vaja midagi muud kui teda. Ja temas Jeesuses on elav vastus nende küsimustele. Võiks ju arvata, kas see osa Apostel Pauluse kirjast ei ole meie suhtes muutunud kuidagi mitte vajalikuks. See kuulus möödunud ajastusse, nendesse kaugetesse probleemidesse. Ja palju on maailmas muutunud. Meie kaasaja vaated on teissugused kui Pauluse kaasaegsete vaated. Kas see lõpuks ei ole nüüd põhiliselt mõistetav ainult neile, kellele apostel selle kirjutas, või siis nendele, kes uurivad kauget minevikku ja vanaaega ja selle kaudu võivad kuidagi möödunud maailma pilti rekonstrueerida. Me peame kõige selle juures ütlema, et see on lihtsalt piibli ime, mida ühegi teooriaga ei saa seletada ega tõestada, et need ehtsad konkreetselt kellelegi teatud olukorras kirjutatud kirjad inimestele on kõigil aegadel, kõigile rahvastele, kõigis klassides ja igas olukorras loetavad. Ja veelgi loetakse neid praegu. Kirja näiteks kolosslastel on loetud vanal ajal, seda on loetud keskajal, seda on loetud uusajal ja ka täna loetakse seda. On loetud Euroopas ja Aafrikas, on loetud Eskimode ja indiaanlaste, on loetud vaevalt kirja oskavate ja kõige kõrgema haridusega teaduse tipul seisvate isikute poolt. Ja see kiri ei ole nende poolt kõrvale heidetud, kui tarvetu, vaid ta on avanud jumaliku jõuga nendes inimestes õige arusaamise Jeesuse kohta. Ta on meile ka see sama, kuigi meie ei tunneks näiteks kolosslaste mõttemaailma. Ristikogudusel on tulnud ikka jälle seista küsimus ees, kas lihtne evangeelium on küllaldane. Mõned on püüdnud seda täiendada, ajakohastada ja sobitada teda oma kaasaega. Kui ateenlased panevad apostel Pauluse evangeeliumi kuulutust naeruks, kui kreeklased nõuavad tarkust ja juudid püsivad imetähti taevast, siis apostel astub Korintuse koguduse keskele ja ütleb, mina ei arva ennast teie seas midagi muud teadvat kui Kristust ja teda kui ristilöödud. Ja kõigile nendele, kes ei ole rahul tema evangeeliumi kuulutusega, ta ütleb, aga meie kuulutame Kristust, teda kui Jumala väge ja Jumala tarkust. Kas meie võime ütelda rõõmsa veendumusega oma südames, Jeesus, sina oled mul ainus ja kõik? See on suur Jeesus, keda esitab siin apostel Paulus. Kallid sõbrad, meie vajame suurt Jeesust. Paljudel on väike Jeesus. Nad ei suuda teda usaldada. Ta ei suuda neid aidata. Kui ilmutuse raamatus nägi ja kuulis oma selja taga võimast häält ja pöördus ümber, et vaadata seda, kes temaga räägib, ja siis ta ütles, kui ma teda nägin, siis langesin ma kui surnud tema jalgad ette. Ja ta pani oma parema käe mu peale, ütles ära karda. Mina olen esimene ja viimene ja minu käes on põrgu ja surma võtme. See oli see Jeesus, kelle rinnale ta kord oli asetanud oma pea, vaadanud ta silmi sellel samal ööl, millest vend siin luges piibli kirjelduse ja oli küsinud issand, kes see on, kes sind ära annab. Ja kui ta teda nüüd nägi, siis ta langes tema ette. Selle Jeesuse käed ulatusid puudutama taevatähti. Tema hääl pani ookeani lained kohisema. Ta nägus äras nagu päike oma jõus. Jüngrid, kes kunagi hakkasid käima Jeesuse järel, oletasid, et tegemist on ühe rabiga, õpetajaga, kuigi ebatavalise õpetajaga. Erakordselt andeka õpetajaga, suure isikuga. Aga kui nad temaga koos liikusid ringi, siis nad pidid jälle ja jälle vaatama üksteisele hämmelduses otsa ja ütlema, kes siis see sinane õieti on. Ebatavaline isik, kelle ees kurjad vaimud värisevad, surmavalla väravad avanevad, tormid ja lained vaikivad. Kui Paulus räägib siin Jeesuse suurusest, siis ta viib meid kõigepealt Golgata risti juurde. Temas meil on lunastus ja pattude andeks andmine. Sellega algab apostel Jeesuse suuruse kirjeldust. Jeesuse suurus avaneb meile selles, et ta on lunastaja. Mida tähendab lunastus? Lunastus tähendab lahkeostmist. Vanal ajal kehtiva karmi võlaõiguse alusel heideti maksujõuetu võlgnik võlavanglasse või tehti ta orjaks. Piiblis on samuti kirjeldusi nendest olukordest. Ta võis sealt vabaneda ainult siis, kui keegi tema eest tasus võlasumma. Olen lugenud ühest hindu naisest, kelle poeg oli nüüd mänginud kaarte ja oli teinud suure võla ja sattunud selle tõttu vanglasse, kuidas ta ema, nõrk lihtne naine, nägi palju vaeva, töötas kuskil maanteehitusel ja siis tõi purunenud kätega selle raha, et päästa oma poega vangla raskustest. Jeesus ütleb, et tema on siia maailma tulnud andma oma elu lunaks paljude eest, Mattuse 20:28. Sellega tahab ta avameelselt ütelda, et inimesed, kogu inimkond on sattunud võlavangistusse. Inimene on jäänud loojale võlgu. Jeesus on rääkinud kuningast, kelle ette toodi sulane, kellel oli kuningale 10,000 talenti võlgu. See on terve riigi eelarve. Ja see sulane oled sina ja olen mina. Meie oleme need võlglased. Meie oleme jäänud Jumalale võlgu. Vestlesin ühe 80-aastase inimesega ja ta ütles, minul ei ole tarvis. Palvet, mina ei ole pakku teinud. Ja mina olen õigesti elanud siin maailmas. Elada 80 aastat ja inimene ei tunnegi seda, et ta on võlglane Jumala ees. Jeesus on õpetanud paluma meid, anna meile andeks meie võlad. Me mõistame, et meie võlgneme Jumalale selle ürgväelise armastuse, mis peaks endasse haarama kõik, kogu meie hinge sügavuseni. Me ei ole armastanud teda, me ei ole täitnud seda esimest käsku. Ja selle tõttu inimesed on võlavangis. Nad on Jumalast kaugel olemise külmutuspiirkonnas. Nad on välja saadetud, nad on võõrsil, nad elavad, nagu Piibel seda ütleb ja Jeesus ise on ütlenud orjuses. Jeesus on Golgata ohvri altarile pannud selle, mis inimesed võlgu jäid. Selle vägeva, lõpliku andumusega on ta välja pannud kogu armastuse Jumala vastu. Ja sellepärast kirjutabki siis apostel Peetrus, teie teate, et teid ei ole lunastatud kaduvaga hõbeda ja kullaga teie tühisest esivanematelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. Võlg on juba esivanemates saadik meie kukid. See on pärandus, mida me juba sünniga toome kaasa ja pidevalt suurendame seda. Jeesus on Golgatal toonud selle lunahinna ja sellepärast viibki apostel Paulus meid Golgata risti juurde ja ütleb, et kelles meil on lunastus, vere läbi, pattude andestus tema armurikkust mööda. Veri tolleaegse mõiste kohaselt tähendab ära antud elu, täielik ohvrit, kõige suuremat armastust, mis üldse võib olla. Rooma kirjas apostel ütleb, et vaevalt keegi võtaks ühe teise inimese surra ja kuigi mõnikord võib juhtuda, et ühe sõbra eest ta sõber julgeks surra, aga Jumal näitab armastust meie vastu selles, et Kristus on surnud meie eest, kui me olime vaenlased. Jeesus on lunastanud inimese ta võlavangistusest. Ta on avanud meile vangi kongi uksed. Ta on andnud meile võimaluse tulla isa ligi. Ja sellepärast on kogu piibli suur kutse tulge Jumala ligi. Kuristik on ületatud sillaga. Meie võime tulla tema juurde. Vaevatud hinged, pange tähele, teie lunasta jalab veed. Kriitilisel silmapilgul ütles Iob, ohet mu sõnad saaksid kivikaljudesse raiutud, et need saaksid raudorraga tina sisse lõigatud, sest ma tean, mu lunasta jalab. Sõbrad, meie vajame seda teadust lunastajast ja lunastusest. Ei ole tarvis käia kauem koorma all. Usu seda, mis Piibel ütleb, ka sinu kohta. Golgata lunastuse töö, see on maksem sinu kohta. Sinu võlg on makstud. Lunastusega kaasneb pattude andeks saamine. Pattude andeks saamine, see on ime. See on Jumala armu kingitus inimesele. Andestuse küsimus üldse, see on väga küsitav küsimus. Looduse seaduse koodeksis ei esine andeks andmise põhimõtet. Mida inimene iial külvab, seda tema lõikab. See on looduse seadus. Matemaatikas ei esine andeks andmist. Kui keegi teeb 1. jaanuaril raamatupidamises näiteks ühe kopikase vea, siis 31. detsembril see viga ikka veel eksisteerib. Ja kui 1000 aastat läheks mööda selles raamatupidamises, siis see ühe kopikane viga on ikka veel seal olemas. Midagi ei kustuta seda. Füüsika seadustes ei tunta andeks andmist. välja lastud kuul, võib-olla momentil, kui see lendas välja, inimene kahetses, mida ta praegu tegi, aga seda on võimatu tagasi tuua. Tegevuses on juba jõud ja seal ei tunta andeks andmist. Keemia valemites ei tunta andeks andmist. Me teame lugu sellest, kuidas tol ajal, kui Iisrael tuli vallutama tõotatud maad ja sel päeval, kui langesid Jeeriko müürid, rahvas juubeldas ja hõiskas, kõndis üks mees seal maja varemete ja suitsevate tukkide vahel, kohmitses seal, leidis seal terve hulga hõbeseekleid, ühe kuldkangi ja mingi siineari maa pika kuue. Kuigi kõik need trofeed, mis vaenlases sinna olid jäetud, olid kuulutatud jumalariigile kuuluvaks, see mees käis selle edasi tagasi ja siis, kui tuli pimedus, ta mässis oma varanduse kokku, viis oma telki ja mättis selle oma külje alla. Tema patt tuli välja ja kui teda viidi siis kõrge kohtu ette, siis seal mõisteti ta selle teo pärast surma ja tõeliselt visati Aakan kividega surnuks seal Aakori orus. See, mis juhtus Aakaniga, see on tõeliselt iga patuse lugu, seal, kus ei ole andeks andmist. Seal, kus inimene saab seda, mida ta tegu on väärt, nagu meeltparandaja röövel ristil ütles. Meie saame kätte seda, mis meie teod on väärt. Piibel ütleb, kõik on patu teinud ja on Jumala aust ilma. Patu palk, aga on surm. Ja siis tuli Jeesus. Tema tuli siia maailma, et anda inimestele päästa teadus patude andeks andmise kaudu. Neid teha vabaks patus. Prohvet kuulutas juba ette, et Jumal annab sellele samale õnnetule Aakori viletsuse orule ühe lahtise lootuse ukse. Ja see lahtine lootuse uks patusele, eksinud inimesele, on Jeesus. Nad tõid tema ette abielu rikkumise teo juurest leitud naise ja ütlesid, Mooses on käskinud niisuguse kividega surnuks visata, mis sina ütled. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale ja ajas endas hirgu ja ütles, kes teie seast on ilma patutas, olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja kummardus uuesti maha. Ja kui ta üles vaatas, siis kõik need mehed, kelle käes olid kivid ja kes olid valmis selleks kurvaks teoks, olid kadunud. Ja Jeesus vaatas naisele ja küsis, kas nad sind hukka ei ole mõistnud. Ta ütles, ei ole. Ta ütles, mina ka ei mõista sind hukka, mine ja ära tee enam pattu. Jeesus on lootuse uks igale patusele inimesele. Ta on tulnud vaevatuid andeks andmise läbi vabastama. Ta ütles oma vastastele, te peate teada saama, et inimese pojal on maa peal meelevald patusid andeks anda. Tänu Jumalale selle tõe eest. Teaku seda ka iga üks, kes on praegu siin Jumala teenistusel. Jeesusel on maa peal meelevald patusid andeks anda. Sa võid täna läheneda talle. Kui sa siin Jumala kojas kardad või häbened tulla ta juurde palvele, sa võid heita kodus põlvedele ja paluda andeks. Patud on siin maa peal tehtud ja siin peavad nad ka saama korraldatud. Patude andestus, millest Piibel siin kõneleb, ei tähenda patude vähendamist, võla vähendamist või ka kogu võla mitte arvestamist. Nii nagu teatud perioodi kohta Piiblis on öeldud, et rumal, seda rumaluse aega Jumal sallis nende elus. Rooma 3:25. Ja see ei tähenda ka südametunnistuse vabanemist teatud ühekordsest patust, mille pärast inimene on õnnetu, vaid andestus tähendab pattude ära võtmist. On kirjutatud, vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma pattu. Midagi oli seal, aga see on ära võetud ja seda enam ei ole. Inimese südames oli koorem ja puutudes kokku Kristusega võeti lihtsalt see koorem ära. Juhtus nii nagu selle kristlasega seal kitsa värava juures risti all. Kui ta põlvitas, siis see suur bagaas, mida ta endaga see kurb mineviku pärand, see langes lihtsalt ta seljast ära ja temast sai õnnelik inimene. Pattude andeks andmine koristab ära mineviku risu inimese elust. Ta puhastab kogu atmosfääri ja õhkkonna. Võib-olla sinu kodus või su ümbruses või töökohal on raske õhkkond. Ja sa arvad seda, et teised peaksid ennast parandama. Sa võid tulla ise Jumala juurde. Ja sinu vabaks saamise ja puhtaks saamisega see atmosfäär muutub. Kui üks inimene saab paremaks, siis maailm on selle võrra paremaks muutunud. See vabastab inimese eelarvamustest, traditsioonide köidikutest, kõigest kõlvatusest. Siis apostel ütleb veel Jeesuse suuruse kohta, et tema on nähtamatu Jumala kuju. Jeesuse suurusest kõneldes vaatab ta tema näole ja tunneb temas ära Jumala näo. Jumala nähtamatus on religiooni raskus. Ja selle pärast võivad inimesed kahelda, nad võivad teda salata. Näita meile isa, ütles kunagi üks jüngritest. Ja see ei ole ainult uudishimu, vaid see on inimese hingekisa. Ta tunneb vajadust näha Jumalat tema kolla osaduses. See palve ei ole ülearune, näita meile isa. See ei ole normaalne olukord, kus me ütleme Jumal, see on nähtamatu suurus. Tõeliselt ju see nii on, et ükski ei ole teda näinud, aga ometi meil on antud võimalus vaadata tema näkku. Jeesus ise ütles, õndsad on need, kes on puhtad südamest, sest nemad peavad Jumalat nägema. Miks on paljudes religioonides nii palju pilte Jumalast maalitud, nikerdatud, valatud, kivist raiutud ja ükski nendest ei ole rahuldanud inimhinge? Ikka tuli veel püstitada üks altar, millele kirjutati altar tundmatule Jumalale. Näita meile isa, siis me oleme rahul. Ja me peame ütlema, et Jumal ei ole jätnud seda inimhinge karjet vastuseta. Ei ole jätnud inimest tähele panemata. Temal on pilt, mis täielikult vastab temale. Ja see pilt on tema armas poeg. Selle pildi on antnud ta inimese kujul Jeesuses Kristuses. Issand ise võis ütelda, kes mind on näinud, see on isa näinud. Kui Jeesuse vastased tulid kord tema juurde küsimusega kohturahast, siis Jeesus ütles, näidake mulle kohturaha. Kelle kuju ja pealkiri siin on? Ja nad ütlesid keisri. Keisri kuju oli sellel metallitükil, hõbe või vaskmündil, mida see kord Jeesuse kätte anti. Mõnikord öeldakse, et inimene on Jumala kuju. Midagi inimeses on Jumalast. See võiks olla nagu see keisri kujutus vaskmündil, aga keisril võib olla hoopis teine kujutus. Ja see kujutus elab tema pojas. Mõne poisi kohta öeldakse, et ta on nagu isa suust kukkunud. Nii sarnane oma isaga. Mõnda poega tuntakse isast ja mõnda isa pojast. See pilt, mille Jumal on andnud meile Jeesuses Kristuses, see vastab temale. Ja seal meie võime kohtuda temaga. Jeesus, see on Jumala kuju. Kas me mõistame, mida see tähendab? Nüüd meie võime tunda tõelist Jumalat. Lähe teda tema südames. Mõnes suhtes võiks ütelda, et lihtne neegri naine seal kuski Aafrika, Kesk-Aafrika südames teab Jumalast palju rohkem, kui ta Jeesus oma ellu on vastu võtnud, kui mõni tark, kes oma nüüd vaateid on püüdnud populariseerida ja välja anda paljudele oma sügavates teostes. Meie peame täna siin tänama Jumalat selle eest, et meil on võimalus Jeesust tunda. Sina võid tulla tema juurde. Sa võid täna paluda seda palvet, mida üks lauli on palvetanud ja ütlenud, luba mind su ligi tulla, armas taeva kuningas, et su poja risti alla elukoorma anna saaks. Seal on lepitust, on õnne, seal jääb süda rahule, ei seal enam vaeva tunne, kes on leidnud elutee. Antku Jumal meile seda armu, et me võiksime tunda suurt Jeesust. Ja kui sul iial on raskusi, siis vaata tema armastavasse näkku. Enne kui sa lähed tööle ja vaatad inimestele silmi, enne vaata oma päästjale silmi. Kõnele temaga, sul on suur Jeesus. Ja antku Jumal meile õnnistust, et meie võiksime olla need, kes tunnevad seda, tema on see, kellele meie oleme loodud, nii nagu apostel siin ütles. Kui me inimesi kutsume Jeesuse juurde, siis meie ei kutsu neid võõra juurde. Nad on temale loodud. Tema läbi ja temale loodud. Kõik, mis on loodud. Siin on juttu veel paljust, mille juures meie peatume tuleval korral. Jeesuse suurus, see puudutab päikese ookeane meie pea kohal. Kui sa astud öösel õue ja vaatad üles, tema suurus ulatub sinna. Ja aga tema suurus ulatub ka selle juurde, et ta sinu ja minu on loonud. Meie oleme temale loodud. Meie kuulume temale. Ja kui sind kutsutakse tema juurde, siis siin ei ole midagi võõrast. See on kutse tulekuks koju. Ja meie kõik mõistame seda, mida see tähendab tulla koju, tulla oma isa juurde. Aamen.